pasaku zelta bārda, lasa Daiga Kažociņa. Rīnieks muižas rījās pa naktīm guļot, nemaz nedabūjis miera. Tur kādi sveši kūlēji drīz grūstījuši ārdus, drīz kūluši spriguļiem, ka klaudzējas vien, drīz atkal trokšņojuši un nālējušies. Reiz rīnieks saņēmies un par visu varu gribējis redzēt, kas tie tādi par trokšņotājiem. Viņš tai naktī nemaz negājis gulēt, sēdējis rījā pie kurošas krāsnes un bleņodamies taisījis mazu silīti, nu lai miegs nenāk. Taisījis, te kur gadījies, kur ne. Piestājies svešs cilvēks. Ko tu tur grebinot? Ko nu grebinu? Taisu silīti, kur zeltu kausēt. Kāpēc kausēšot? Kāpēc? Tur mana gudrība. Es esmu padzīvojis puisis, negrib vairs neviena meita pie manīm nākt, tādēļ izliešu zelta bārdu, gan tad būs meitas ik uz pirksta, tā es domāju. Ai, svešais tūlīt iesaucas. Tas bijis pats vēlns. Tā ir tiešām prātīga valoda. Bet vai tu nevar man arī izliet zelta bārdu? Kāpēc ne? Bet tad tev jāatnes man trīs cepures zelta. Par to lētāk nevar. Vēlns mierā. Tūlīt norāvis rīniekam cepuri un skrējis pakaļ zeltam. Pēc trim acu mirkļiem nauda bijusi klāt un nu jālei bārda. Bet pa visu šo laiku, kamēr rīnieks ar vēlnu tērzējis, tirgojies, kūlēja trokšņotāji, netrakojuši vairs kulā, viss sitin klusi. Un tā nu vēlns gaidīs, lai lei bārdu. Bet māci nu rīnieku, tas tev lies gan zelta bārdu. Izskausējis sveķus silītē un skubinājis, lai tik vēlns mērts bārdu iekšā tai šķidrumā, tad zelta kausējums pielipšot pie bārdas, sasalšot un zelta bārda būšot tāda, ka mirdzēšot vienu uz bērnu bērniem. Labi, vēlns grūž arī bārdu sveķos. Rīnieks atkal bārdu labi apgrozījis pa silītni, krietni samercējis un tad pēc kāda laika teicis, rauj no ārā, liekas būs diezgan zeltīta. Vēlns rāvis, vai dieniņ tādas briesmas, sveķi sasaluši, ka nu nekur likt. Vēlns briesmīgi gremzies par tādu nelaimi, bet rīnieks mierinājis. Pagaidi, lai piekožas. Kamēr bārda kodusies, vēlns taujājis. Bet kā tev vārds? Rīnieks atbildējis, es pats, un nu tu varētu arī iet projām. Zelta diezgan piekodies. Vēlns gājis un ik pa brīdim iesaucies. Vai kā sāp, un tik cieta, ka nemaz pabraucīt, ka tikai nebūs mana bārda pa galam. Vēlne kūlēja to dzirdēdami vaicājuši, kas tev samaitāja bārdu, kas samaitāja? Es pats. Tas maitātājs, es pats. Nu, ja pats maitātājs, ko tad tu vēl bļauji kalpi atteikuši? No šīs reizes neviens vairs pa naktīm nedauzījies rījā, diezin, kur vēlni palikuši, bet rīnieks tagad bagāts vīrs, trīs cepures zelta, aprecējies un dzīvo laimīgi.